Vi, jeg har med kona opp her, det jo veldig koselig. Veldig glad I kona mi. Og vi I sommer så hadde vi 20 års bryllupsdag. Det jo ingen stor bragd, men allikevel verdt å markere. Og nå denne uka her så markerte vi det med en tur sammen til Praha. Romantisk by der vi var sammen I flere dager. Janne synes det ble litt stille innimellom. Plutselig så jeg litt stille. Men vi koset oss veldig sammen også. Fin by, enda finere kone, skrev jeg på Facebook. Ja. Vi har lyst til å snakke litt I dag om dette med ekteskapet. Vi synes det en viktig ting å løfte fram. Selv I en tid hvor det veldig vanskelig og brukete for mange, så tror vi det veldig viktig å løfte fram et sånt tema. Fordi Bibelen snakker om det, det på Guds hjerte, og så det veldig lett at vi blir litt sånn tause om det. Så vi har lyst til å snakke om det I dag, selv om det et sårbart tema. Og så har jeg lyst til at det ikke bare skulle bli sånn enetale fra meg, så jeg har derfor utfordret både min fru til å si noe, en refleksjon etter 20 års ekteskap, og så har jeg utfordret et gullbryllupspar iblant oss til å dele noe fra 50 år sammen. Så det skal de få gjøre mot slutten av talen, Annema og Kalle Rem. Så da blir det flere som sier noe, ikke bare meg. Men Janne, du kan jo få lov til starten her da. Si noe om en refleksjon etter 20 år gift med meg.
Skal jeg legge ut om min arne? Nei, skal ikke gjøre det. Ja, nå jeg glad for å ha lyd her, for jeg har ikke så høy stemme. Ja, når jeg ser tilbake på disse 20 årene, så må jeg jo si at det har vært gode år. Det har det. Det har vært, men vi opplevde både gode og mindre gode dager. Kanskje ikke onde dager, det å ta I, men litt vonde dager, det har det vært. Men det har vært godt å være to. Det har vært mange gode stunder, og det har vært mange gode minner. Det har vært krevende dager, og det har vært noen såre stunder. Det har vært dager der kommunikasjonen ikke har vært helt på topp, eller at vi har greid å være der for hverandre slik som vi har ønsket. Og det har også vært dager der ungene har krevd sitt, og der tjeneste og jobb har fått I stort fokus og gått foran det, og for eksempel at vi bruker tid sammen. Men jeg ser likevel, når jeg ser tilbake på disse årene, at kjærligheten den har vokst seg dypere og sterkere med årene. Det en litt annen kjærlighet enn den vi startet med. Kanskje en prøvd kjærlighet. Ikke fordi vi har lykkes så utrolig godt med å møte hverandres kjærlighetsspråk, eller å fylle hverandres kjærlighetstank så veldig, veldig bra. Det jobber vi fortsatt med. Men kanskje fordi vi har vært igjennom en hel del prøvelser som har ført oss nærmere hverandre, og det å deale med helsetrøbbel, som vi har hatt mye av på hjemmebane. Og det å oppdra barn sammen, det gjør at vi har måttet stå sammen og møte det sammen. Og så spurte Jon Arne meg her, at, hva kan du si litt om hva som har bevart relasjonen oss imellom, hva som har bevart intimiteten mellom oss. Og en av de tingene jeg har lyst til å plukke fram da, det dette her med at vi har valgt å be sammen, fra vi startet av. Denne veien. Det har ikke vært lange, salige bønnestunder alltid. Det har vært tørt og kjedelig. Men det har vært likevel godt og rett. Og det har hjulpet oss til å holde fokus. Feste blikket. Der vi trenger å feste blikket når ting litt vanskelig og trått. Vi har også hatt mange gode stunder der vi har lovprist Gud sammen. For det noe vi har sammen. Dere har kanskje andre ting sammen. Det det å finne det man har sammen. Så det har vært godt, det å velge å prise Gud sammen hjemme I stua vår. Det har vi gjort mange ganger, og også tatt med ungene med på det. Og det, da å velge hele tiden Guds vei på ulike områder, det har han gitt oss nåde til, og det har hjulpet oss til å holde oss nær han og sammen. Både holde seg nær til han hver for oss, men også sammen. Og så er jeg veldig takknemlig når jeg ser tilbake for at jeg har en mann som har evne til å kommunisere følelser. Jeg har et utømmelig behov for å snakke om følelser. Sånn er jeg. Og han har den evnen til å møte meg på det. Ikke alltid lett å få han ut av hula si. Men når han først er ute av den, så er han en tålmodig mann. Så det har vært godt. Når ting har blitt vanskelig, så har han ikke vært en som har trekket seg, eller gått. Jeg vet at det kan være et klassisk problem i mange ekteskap. At når det blir vanskelig, så kan man kanskje fristes til å gå. Og så tenker man at ting bare går over. Det har jeg kanskje ikke så mye tro på. En eller annen gang så må det fram og opp i lyset. Men det at vi har valgt å snakke åpent og ærlig om alle ting, det tror jeg har vært med på å bevare mye av enheten og nærheten i vårt ekteskap. Og det har gjort at vi har blitt etter hvert veldig nære og gode venner. Jan Arne og jeg var superforelska når vi møtte hverandre. Og det startet liksom ikke med et vennskap, egentlig. Altså, vi ble jo selvfølgelig venner og kjent. Men jeg kunne ikke si at mannen min liksom var bestevennen min helt den første tida. Men det synes jeg etter hvert at det har blitt. At Jan Arne har blitt min aller, aller nærmeste gode venn. Og kritiker. Ja, og så har jeg lyst til å plukke fram en ting til, og det er at i og med at jeg da har trøblet så mye med helsa mi, da, så har jeg også kjent at jeg har trengt mer av Guds nåde og mottatt mer av Guds nåde. Og jeg tror at med det så har jeg kjent at Gud har hjulpet meg til å vise mer nåde rundt meg til mine nærmeste, og det tror jeg også har vært med å gjøre noe i vårt forhold. Og så er det en ting til jeg har lyst til å si til slutt her, og det er at i fjor høst så tok vi et litt viktig valg som jeg tror var godt for vårt ekteskap. Og det var at vi valgte å ta imot noen dager på Sjelesorginstituttet på Modum for å komme bort litt. Vi var slitne, vi trengte hvile, tid til å reflektere litt, sortere i følelser og tanker, og noen råd, kanskje fra noen som ikke kjente oss fra før. Det er mange grunner til denne slitasjen, men en av tingene som jeg kan trekke fram er blant annet at det er utfordrende å ha en begrenset kone. Og det er utfordrende å være en som er begrenset, og skulle samtidig leve så normalt som mulig. Så det var godt for oss begge å bli, jeg tror vi begge trengte å bli sett, og hørt og lyttet til, og ikke minst forstått. Og for meg så var det en kjærlighetserklæring at Jon Arne valgte å sette av tid og bruke de dagene der sammen med meg til å rydde litt opp i ting, få snakke litt ut om ting og være villig til at et annet menneske som ikke kjente oss kunne snakke inn i livet vårt. Og det var veldig godt at vi ble utfordret hver for oss og sammen. Og det var ikke sånn at når vi kom hjem da så var alt fryd og gammel. Da var liksom, da hadde vi et arbeid å gjøre, og det må vi stadig minne oss selv om. Hva vi trenger, men jeg tror vi i løpet av de dagene kjente at vi fikk et ny giv, en ny indre motivasjon på å gå på sammen igjen i tjeneste, og kanskje et litt større vi over tjenesten vår, for det har vi kanskje også trengt etter disse årene, litt større balanse. Og det aller, aller siste da, vil jeg si, det er kanskje at det har kommet også noe nytt inn i vårt forhold som har vært litt godt, og det er det at Jon Arne også i større grad har kjent på større sårbarhet og vist mer av sin svakhet til meg. Og det har vært godt også i vårt forhold. At vi blir på en måte litt gjensidig avhengige og kan lene oss i større grad på hverandre. Ikke bare jeg lener meg på han. Først og fremst lener jeg meg på Gud. Men jeg har jo som pleier som regel sagt at Jon Arne er min klippe. Sånn utenom Gud da. Han er jo den største klippen. Men det at han også har behov for å lene seg på meg, det er godt og jeg tror det er riktig. Vi skal få lov til å være et team og få stå sammen. Ja, så all ære til Gud. Han har vært der hele tiden. Og ja, dette ekteskapet, det er et livslangt prosjekt. Så det står vi midt oppi. Men jeg er takknemlig.
Ja, det var godt å høre. Vent, ja, det er greit. En ting jeg også kjenner sånn takknemlighet for da, etter noen år sammen, det er jo ikke noe sted man Det ikke noen som kjenner meg så godt som Janne av mennesker. Og der i ekteskap og i relasjon her, jeg møter meg selv i døra veldig mye og veldig ofte, og ser på en måte min egen tilkortkommenhet og skrøpelighet. Og det å... Da vokser man på en måte i en slags selvinsikt og synserkjennelse og de tingene der, som egentlig er veldig, veldig bra når man samtidig ikke blir avvist. Og det kjenner jeg som en sånn dyr rikdom, for det minner meg også om evangeliet og forholdet til Gud. Han som ser alt, absolutt alt, og allikevel ikke avviser oss når vi kommer til han. Så... Ekteskapet, det er et spennende prosjekt, og så viktig, det er også viktig. Tenker Gud, han skapte oss mennesker til fellesskap og til relasjon. Vi er liksom ikke skapt til å leve alene og leve hver for oss. Så relasjon, det er et nøkkelord hos Gud. Gud selv er relasjon i treenigheten, og Gud har skapt oss til relasjon med han og med hverandre. Og så er det ulike former for relasjon, ulike former for fellesskap, og ekteskapet blir på en måte den mest intime og nære form for relasjon, og nære form for fellesskap. Men det er mange måter å være sammen på. Man må ikke være i et ekteskap for å ha fellesskap og for å ha relasjon. Det er mange måter å være sammen på. Og Bibelen løfter også fram det å kunne leve som enslig. Det betyr ikke at man trenger å være ensom. Og det er mange andre arenaer å finne fellesskap på. Det er faktisk ca. 40% av den norske befolkningen i dag som er registrert som enpersonshusholdning. Så det er ganske mange som lever sånn sett i enslighet. Men de trenger også fellesskap, de trenger også relasjon. Og derfor er vi kalt til å leve sammen. Menighet er også et uttrykk for det. Et uttrykk for å leve sammen i fellesskap der vi trenger hverandre. Og en ting er å møtes i gudstjeneste, men man trenger også gjerne å møtes i enda mindre forum, sånn som husgruppene er et eksempel på. Og man trenger også gjerne ofte en nær venn, noen man står tett og nært sammen med. Men så er det sånn da at de fleste av oss lever i et samliv, eller ønsker å leve i et samliv, og Bibelen snakker klart og tydelig om det, at Gud skapte oss til mann og kvinne, og det er noe helt spesielt når disse skal kobles sammen. Da skjer det både mye spennende ting, og så skjer det mange utfordrende ting. Vi kan bare ta med sånn skapelsen og opprinnelsen her fra 1. Mosebok, kapittel 1, vers 27-28. Der det står at, hvis vi får det på skjermen, ja, Gud skapte mennesket sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, og som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dette er jo helt grunnleggende, helt i starten, hvordan Gud skapte, og hvordan Gud tenkte, og hvordan Gud planla denne verden. Og der forholdet mann-kvinne, ekteskapet mann-kvinne, er en helt grunnleggende celle for samfunnet. Derfor er det så viktig, og derfor er det også så sårbart, og derfor er det så utsatt, fordi dette er så bærende for en hel samfunnsstruktur. Og det er jo det vi opplever i stor grad også, at blir satt på store prøver i samfunnet rundt oss. Og mange har blitt prøvd på det, mange her helt sikkert også, og kjenner på vanskelighetene rundt det. Og det har jeg stor respekt for, at det er mange forskjellige historier i dette. Men likevel så tror jeg vi trenger å dra opp det store bildet og det store perspektivet. Og så kan vi alle ta det litt inn i hver våre sammenhenger allikevel. Og 1. Mosebok 2, 24 kan vi også ta med oss. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Sånn hadde Gud tenkt det, sånn er det Gud har skapt det, for at vi skal ha det godt sammen for vårt beste, for menneskehetens beste. Så jeg via en del mennesker opp igjennom, og en del par, og jeg tenker liksom det hver gang så det en glede, stor glede, og så tenker jeg også liksom, oi, det litt av et prosjekt man setter i gang, og sårbart å leve sammen. Og så går det bra med mange, og så det ikke alle det så lett for. Men det allikevel det å liksom løfte opp dette her som noe Gud har gitt oss, og noe som fra han, det veldig, veldig viktig. For de nære relasjonene de mest sårbare, og det ingen som kjenner meg så godt som det Janne gjør. Og hun kunne ha sagt mye mer her oppe enn det hun gjorde om meg, og utlevert meg på mange måter. Og når man lever så tett sammen, som også det veldig lett at det kan oppstå konflikter. Det lett at, at vi kan bli konkurrenter i stedet for at vi utfyller hverandre. Og det tenker jeg spesielt utfordrende i tider hvor, hvor man ønsker at det skal være mest mulig kjønnsnøytralt. Der man prøver å viske ut forskjellene mellom kjønnene, der kan også konflikten og konkurransen oppstå enda mer. I stedet ønsker Gud egentlig at vi skal ha en trygg kjønnsidentitet og leve avhengig av hverandre. Hjelpe hverandre, støtte hverandre, utfylle hverandre. I det Nye Testamentet så bekrefter både Jesus og Paulus det som fra skapelsen av hvordan Gud hadde tenkt det. Det ikke sånn at ting forandrer seg, Gud forandrer seg. Gud har sin opprinnelige tanke, sin opprinnelige plan, som til det beste for mennesket, og som ærer Gud og som peker på Gud. For relasjonen mann og kvinne, den peker på skapelsen, den peker på Gud, peker på Guds ordning. Sammen uttrykker vi Guds bilde. Jesus han understreker forståelsen av ekteskapet som en pakt. Inn i den sammenhengen, ikke minst sånn at ikke mannfolka skulle ha for lettvint vei til skilsmisse, så understreker Jesus at ekteskapet det en pakt mellom mann og kvinne, og som Gud har innstiftet. Og pakt det betyr at det livsvarig, og at det bygger på et løfte om kjærlighet. Det noe sterkere enn bare at man føler for det, og så lenge det funker, så går det bra, og når det ikke funker, så forlater vi lettvint. Men det et løfte om å elske, og det noe Gud har funnet opp, og vi mennesker skal respektere. Fordi det store konsekvenser. Fordi ekteskapet, det samfunnets grunncelle. Det viktig for neste generasjon. Det en god ramme for trygt og godt seksualliv. Det vittner om Gud selv, og det også et vitnesbyrd om hva sann kjærlighet og at det noe sterkere enn følelser. Og så kommer vi til Paulus, og det jo dette som utgangspunktet hans også når han skriver sine brev, nettopp dette å verne om Guds oppfinnelse, og verne om ekteskapet. Og to av brevene til Paulus, Efeserne og Kolosserne, inneholder en såkalt hustavle, noen råd, noen oppfordringer inn i familieliv, ekteskap. Peter har også det med i sitt første brev. Fordi de vet at det å være en troende, det å være en kristen, det betyr ikke plutselig at alt går på skinner og alt går av seg selv. Vi møter akkurat de samme utfordringene. Og statistikkene i forhold til skilsmisse og sånne ting omtrent lik i kristensammenheng som ikke-kristensammenheng. Det ikke så stor forskjell. Vi møter oss selv, vi møter utfordringene også hos oss, selv om man skulle ønske å tro at det ikke var sånn, så vi mennesker, og vi i bunn og grunn veldig egoistiske og sårbare. Så vi møter akkurat det samme hos oss, og derfor må også Paulus i sine brever gi klare formaninger, oppmuntringer til hvordan vi skal leve det kristne livet. fordi det ikke å ta for gitt at det bare skjer av seg selv. Vi trenger formaning, vi trenger oppmuntring, vi trenger veiledning. Og der jo ekteskapet og familieliv veldig sentralt også. Selv Paulus, som i og for seg var en ihuga ungkar, ungkar i fjerde generasjon, var det en som sa. Det vanskelig å få til, men det Så han var i hvert fall en tilhenger av det å leve som singel, og var singel, og løftet det godt fram, sånn at det ikke skulle ha noe sånn stempel som noe mindre verdig, og det det absolutt ikke, det skal vi løfte fram. Men at det han måtte også innse det at de aller fleste levde i ekteskap og i parforhold, og derfor så har også Paulus sine klare formaninger rundt det. Og da skal vi bare ta for oss en av de fra Efeserbrevet, kapittel 5, fra vers 21. Og når jeg leser disse versene, så kommer det ord her som vi knapt tar i vår munn lenger, og som litt sånn, ei, verden, dette her har jeg ikke lyst til å høre på, lyst til å snakke om i det hele tatt. Men det står noe der, og selv i Bibelen 2011, nyeste oversettelsen, så har de ikke klart å finne noen andre ord. Så det fortsatt noen sånne ord der som, ei, dette har jeg ikke lyst til å høre på. Men da tror jeg det verdt å likevel la det få tale til oss. Og derfor så tar vi det med i dag. Efeserne 5, vers 21-25. Der står det, «Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Dere kvinner, underordne dere ektemennene dere som under Herren selv, for mannen kvinnens hode, slik Kristus kirkens hode. Han frelse for sin kropp. Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt. Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken, og ga seg selv for den.» Så fortsetter det videre etterpå også, og så det også litt om barneoppdragelse og litt andre ting videre. Rekker ikke alt det i dag, derfor så bare stopper vi der. Her snakkes det altså om, og dette ene ordet, underordning, forferdelig, men det står der. Alle vil jo egentlig være sin egen sjef. Det vel sånn samfunnet vårt der. Alle vil egentlig være sin egen Gud og bestemme selv. Og det kanskje der noe av den store utfordringen og sårbarheten ligger også, når vi alle ønsker å være vår egen Gud i stedet for å underordne oss. Alle trenger egentlig å underordne seg. Og det det som utgangspunktet her også, at det en gjensidig underordning i ærefrykt for Kristus. Jesus må få være Herre, Jesus må få lov til å være sjefen. Det utgangspunktet. Hvis ikke, så blir det alt snakk om underordning helt håpløst å snakke om. Men hvis det utgangspunktet, en gjensidig underordning under hverandre i ærefrykt for Kristus, så har man et godt utgangspunkt, for da det en ydmykhet til stede, og da har man bøyd seg i utgangspunktet. Og da kommer disse neste versene da, i lys av dette. Og der blir kvinnene spesielt oppfordret til å underordne seg sine menn, og mennene blir spesielt oppfordret til å elske sine koner, som Kristus elsket kirken. Ja, noe kan selvfølgelig forstås inn i den kulturen det ble skrevet inn i, men jeg tror også at dette har noe å si til oss i dag. For jeg tror det et grunnleggende behov hos mannen å bli respektert. Og det kanskje også en tilbøyelighet hos kvinnen å kunne forakte mannen. Og så tror jeg også at det et grunnleggende behov hos kvinnen å føle seg trygg på mannens kjærlighet, og at den vises, og at ikke man bare tar det for gitt. Der tror jeg det ligger noe I forskjellene mellom oss, sånn generelt. Samtidig det masse individuelle forskjeller her, sånn at det mye som kan sies om dette, men det ligger noe grunnleggende her I forhold til hvordan vi skal virke på hverandre og hvilke behov vi har. Og dette Guds ord til oss, og dette må vi på en måte ta inn over oss. Og jeg som mann da, jeg kan jo liksom velge å fokusere på kvinnen, liksom. Ja, se og underordne deg. Eller så kan jeg liksom velge å ta til meg, hva det som sies til meg her? Og som kvinne, så kan du også tenke deg, underordning, det vil jeg ikke ha noe av. Du må se og elske meg, sånn som Kristus, se og legg ned livet ditt. Men hvis vi tar til oss det som til oss, da, hvis jeg tar til meg det som til meg, så det nok å ta tak I. Å elske kona mi sånn som Kristus elsket kirka, og la ned sitt liv, bøyde seg ned, tjente, døde, ikke fulgte sitt ego, der det mer enn nok for meg å ta til meg. Og jeg tror at hvis Janne opplever noe av det, så det mye lettere for henne å respektere meg og innordne seg I forholdet, utfylle meg I stedet for å konkurrere med meg, og at vi samspillet oss imellom fungerer bedre. Så nå dette selv om det litt sånn vanskelig ord I vår tid å forstå, så det noe veldig viktig her. Og det starter med den gjensidige underordningen under Kristus, som vi alle kalt til, gift eller ikke gift, om vi lever tett sammen med noen eller lever for oss selv, så vi alle kalt til å bøye oss og til å underordne oss Kristus og ha en annen Herre I livet enn oss selv. Og det plagsomme ord, men det Guds ord. Så kan vi velge å ta det til oss, eller vi kan velge å avvise det. Før Anne-Ma og Kalle skal få lov til å si noe til slutt her, så har jeg bare også lyst til å ta med det at før Janne og jeg gifta oss, så var vi med I en kampanje som het «Verdt å vente på», som noen husker kanskje. Det var en kampanje som fokuserte på dette med sex og relasjoner blant unge mennesker, egentlig rettet mest mot unge kristne mennesker, men det ble en stor sånn mediasak rundt dette, fordi vi gikk ut med dette at sex hørte til I ekteskapet, og det synes media var fantastisk artig å høre, og lagde mange saker rundt det, så vi ble kjendiser for kort tid, men fort glemt igjen. Sånn kjendislivet. Det var I seg en spennende tid og spennende kampanje å være med på det, og ikke minst så var det på mange måter en god forberedelse også til at vi gifte oss, for jeg fikk en veldig bevissthet rundt hvorfor Gud ville det som man ville det, og så Guds gode ordning, ikke bare liksom regler og bud, som fort blir veldig sånn, trangt, men at man ser, liksom, oppdager liksom, det store perspektivet. Bare sånn et stort spørsmål jeg stilte, liksom, hvordan ville verden sett ut hvis all sex var kun I ekteskapet mellom mann og kvinne, og ikke forekom andre steder? Altså, da får du på en måte en helt annen verden og virkelighet, og ser at, oi, det ville vært en del orden, struktur, gode relasjoner, bevart masse. Guds ordning god. Guds tanke for oss god. Sånn at hans bud, de blir sett I lys av hans godhet. Det var viktig, og at ekteskapet, forståelsen av ekteskapet som en pakt. Og mange ting som var en god forberedelse til det, med å være med på den kampanjen der. Men I senere tid så jeg liksom gått og kjent på at det tid for en ny kampanje. Og den i mitt hode så heter den «Verdt å kjempe for». Og jeg har ikke gjort noe ut av det sånn, i form av media og styr ennå, eller jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det, men jeg har lyst til å bare si det ut til dere. En kampanje som heter «Verdt å kjempe for», som handler om å bevare kjærligheten i ekteskapet og bevare ekteskapet. For det ser jeg i ferd med å forvitre. Og folks forståelse av det forvitrer, og det snakkes ikke lenger om, for det så problematisk. Og vi må kunne klare å holde to tanker i hodet på en gang, møte sjelesørgerisk alle problemer, alle problemstillinger i dette, og samtidig løfte opp Guds gode tanker og ordning. Og det å da kjempe for at man, de som lever i ekteskap, skal kjempe for det de har kjært, og stå sammen og heie på det, og også løfte opp ekteskapet som ordning mellom mann og kvinne, som Guds gode tanke for oss. Det en sånn ny kampanje. Hvordan kan jeg bli med på den, spør du da? Ja, foreløpig ikke noen Facebook-side eller noen ting, men du kan bli med ved å kjempe i ditt eget ekteskap, hvis du i et ekteskap. Du kan bli med ved å forberede deg godt til ekteskap. Hvis du har tenkt til å bli gift en gang, så det greit å begynne å forberede seg godt til det. Så kan du være med å hjelpe andre ektepar og ektepar som sliter. Jeg kan nevne også at vi her i kirka nå har en veiledningstjeneste oppe og går, og der det også mulighet for samlivsveiledning. Par som har erfaring med det, og som gjerne ønsker å snakke med andre par som trenger råd og hjelp, og ikke vent til det for sent, for det det veldig mange gjør. Så verdt å kjempe for, det det nye motto fra verdt å vente på til verdt å kjempe for. Og det har vi lyst til, Janne og jeg, å stå opp for, og vi har lyst til å kjempe for vårt eget ekteskap. Det betyr ikke at det bare kamp og slitsomt hele tiden, altså. Det høres kanskje litt sånn ut, at det litt sånn, dette bare styr, så det best å holde seg single. Det er fruktbart, det to barn. Det utrolig godt å leve tett og nært sammen med en person i livets forskjellige faser. Når man sårbar og har det vanskelig, det å ha en å lene seg til, det å ha en å snakke sammen med, det å ha en å legge seg ved siden av i senga. Og så går vi ikke lenger enn det, men det veldig mye som er godt med ekteskap, og så det en samfunnscelle, en bærende kraft i samfunnet vårt, og det vi nødt til å holde varmt og holde levende, ikke minst i Guds menighet. Ja, jeg hadde nevner at hun glemte å si det, at det å bekjenne og tilgi har vært en viktig del av ekteskapet vårt, og det helt sant. Masse tilgivelse, masse nåde underveis, helt nødvendig. Og det der det stopper opp rundt de tingene, kommunikasjonen rundt dette med tilgivelsen, det og erkjennelsen, det da det ofte blir problemer og vanskeligheter. Nå skal ikke jeg prate så mye mer. Mye kunne vært sagt, mye mer kunne vært sagt om dette. Og jeg vet at mange har forskjellige erfaringer og opplevelser av dette, og jeg har masse respekt for det. Men så håper jeg likevel at du kan hente ut essensen og hente ut det som på Guds hjerte i dette her, og at vi kan hjelpe hverandre til gode liv og gode samliv. Så har jeg lyst til å be Anne-Ma og Kalle til slutt om å komme fram som et gullbryllupspar. En applaus for det. Jeg har liksom stilt dem noen spørsmål, da. Så den på, Kalle, så det bare å... og da, et utgangspunkt var dette. Hva har vært avgjørende for dere i forhold til å holde sammen i 50 år?
Da vi for vel 50 år siden gifte oss, så gav vi altså et løfte om å elske og ære hverandre i gode og vonde dager. Og det ønsker vi virkelig å ta på alvor. Men det løftet, det har blitt satt på prøve ganske mange ganger. Og selv om det løftet har leget som en grunnplanke og en veldig sterk forpliktelse, så har nok det helt avgjørende vært det siste innspillet som Janne kommer nå, tilgivelsen. Hvis du skal si ett ord som har vært det mest avgjørende, så er det dette at vi etter hvert har fått lov å leve i tilgivelse. Med hverandre. Og oppleve Guds tilgivelse. Og det er vel hovedgrunnen til at vi kan stå her i dag og si at vi elsker hverandre, og vi ønsker å ære hverandre.
Har det vært noen sånne avgjørende, eller noen viktige valg dere har tatt underveis? Er det du, Anna, som skal si noe om det?
Jeg må bare innrømme at det med frykt og beven, for jeg kjenner meg, ja, ganske shaky. Jeg har gode venner som kjenner meg og vet om en del ting. Hvordan livet har vært opp igjennom. Men det noe sånn livet har vært. Men litt av den med bagasjen man har med seg, som ikke den andre part har noen som helst årsak til. Det har jo vært noe av det som har vært problemer og vansker. Reaksjonsmønstre man tok med seg hjemmefra. Og det har vært en lang jobb å jobbe med. Men samtidig så har vi vært veldig heldige og fått mye god undervisning gjennom familiearbeidet. Det gjorde en veldig forskjell inn i ekteskap og familielivet vårt. At vi fikk en fornyelse i kristenlivet, rett og slett, og sånn. Og det var fantastiske mange år, og så møter man på ting som da setter en fullstendig ut, jeg i hvert fall. Og da er det dette med stoltheten da, som kan være litt vanskelig mange ganger å krype til korset og be om tilgivelse. Men det er jo der redningen ligger, og det er absolutt grunnen til at vi kan si at Kalle sier han elsker meg veldig, og jeg har hatt litt problemer, og jeg har hørt det, men jeg har ikke tatt inn. Så jeg har liksom holdt meg og sier som Peter, ja, du vet at jeg har deg kjær. Det er liksom det lengste jeg strekker meg for å si det. Men det er jo valg. Vi tok et valg både med familiearbeid, men jeg tok også et valg med å være hjemmearbeidende, har jeg alltid presisert til mine yngre veninder også. Ikke si at det er hjemmeværende da, det er så passivt, og det er det ikke. Det har vært et travelt liv. Og min yngste datter spurte, mamma, hvordan har du klart å ha 5 unger? Hun synes hun har mer enn nok med en. Og da måtte jeg bare tenke meg godt om, og så sa jeg, vet du hva, sa jeg, det var nok et spørsmål om å legge bort sitt eget ego og være til stede for de rundt. Og det har han jo gjort, og som jeg sa til Kalle også dette her med, vi har et langt lerret bak oss. Og dette her da plutselig opplever at barna flytter ut, så er den der behovet er ikke der lenger for deg på samme måte. Og da å finne tilbake og tenke, hva er det jeg ønsker? Hva er det jeg trenger? Hva er det jeg vil gjøre? Det har vært en lang prosess. Men Kalle, han har vært tålmodig, og han, jeg skal ha ros for det, selv om jeg ikke har vært så flink til å komme til han. Og som du nevnte dette med forakt, så har jeg ofte tenkt det at ja, du snakker veldig mye pent om å være en tjener, og det her i huset er det jeg som er tjeneren altså. Her har opplevelsen vært, ikke pent sagt, men sånn har opplevelsen vært. Ja. Så dette her er at, det er veldig mange lag etter livet vårt. Og så ser en de valgene man tok, og som du sa, erkjenne, bekjenne og få tilgivelse. Det har jo vært det som har holdt lime. Men det en livslang læring, og vi kjenner jo nå at dette å stå sammen når det har vært sykdom i familien og sånt, det har vært helt fantastisk egentlig. Og så kjenne på dette takknemligheten også for det som har vært, og hvordan livet har vært. Jeg vet ikke.
Ja, det siste jeg tenkte på her var, hva har vært viktig? Man hører jo mye det om at man vokser fra hverandre. Det et uttrykk som en del bruker, og da tenker jeg at vi noen ganger for lettvint gir opp, da. Og hva har vært avgjørende i forhold til å kunne vokse sammen i stedet for å vokse fra hverandre?
Ja, det har vel også med valg å gjøre, eller det har det vel egentlig å gjøre hele tiden. Med valg å gjøre. Og når vi ser tilbake, så har vi jo, vi har gjort mange valg og stått på mange valg, men vi har alltid valgt hverandre på nytt og på nytt i stedet for å velge hverandre bort. Og da skal jeg være litt personlig. Jeg tror nok at den største utfordringen i ekteskapet vårt, det har vært min stolthet og mitt gamle reaksjonsmønster. For det var nemlig taushet, og taushet et fryktelig våpen. Og jeg utrolig takknemlig for Anna, som har hjulpet meg der. Og fått meg på banen og ut av tausheten og inn i ærligheten og kunne sette ord på ting, ikke minst følelser som jeg har hatt problemer med å sette ord på. Der har jeg opplevd en fantastisk hjelp fra kona mi. Som Janne sa, så kan det høres ut som det er mye problemer og alt dette her, men det har vært veldig, veldig mange gode dager. Men det har også vært hardt arbeid. Og som Janne også nevnte, dette som har vært en ressurs for oss også, det er jo dette bønnefellesskapet vi har hatt. At Gud har vært på bryllupsdagen vår, så sto jeg fram for slekt og venner og proklamerte at jeg ville være en kristen. Og at vi ville bygge heimen vår sammen med Jesus. Og har vi vært troløse, så har han vært trofast. Og så er det jo klart at vi har vært gift i 50 år, og vi har fortsatt våre utfordringer. Vi er ikke i mål. Nei, vi blir ikke ferdig. Det kan jo være til trøst for noen da. Before you are buried, var det en som sa en gang. Men likevel så kjenner vi på veldig mange områder nå at vi kan høste fruktene av det til dels hårde arbeidet som vi har lagt ned. Det er veldig godt å kjenne på. Og først og fremst nå så kjenner vi på en veldig takknemlighet. Takknemlighet for hverandre, for livet og for alt det livet har gitt oss. Og det er uendelig, uendelig mye. Og vi hver eneste dag så takker vi og takker vi og takker vi. Og da har jeg skrevet som konklusjon, Jon Arne, ekteskapet er verdt å kjempe for.
Takk skal du ha. Jeg ba om ærlighet og takknemlighet. Det var det nøkkelord jeg ga til Anna og Kalle, og det fikk vi. Veldig godt. Det er så lett å liksom få sånn glansbilde-feeling, så det er så godt å få litt av bakteppet og vite at dette, vi er mennesker, og vi lever i sårbare relasjoner på mange plan, og ekteskapet er det mest, der vi blir prøvd mest. Så jeg har lyst til å bare avslutte med bønn for oss, og så håper jeg at hver enkelt har fått noe, og så kan du ta med deg det som er aktuelt inn i din situasjon. Om det er mest som en forberedelse til noe, eller om det er noe man trenger å få rydda opp i, å få gjort opp, tilgitt, be om tilgivelse for, så er det mange utfordringer, og Gud han utfordrer oss til å være konkrete og handle på det vi blir minnet på, så letter det veldig. Så det er å anbefale. Far i himmelen, takk for at du har skapt oss til relasjon. Takk for at du har skapt oss til å leve sammen, fordi du så det var ikke godt for mennesket å være alene. Vi trenger hverandre, og vi trenger deg, Gud, inn i våre relasjoner. Og vi ber for oss som menighet at vi skal være et sted med varme relasjoner, et ekte fellesskap der vi kan leve nært sammen både i gode og onde dager. Og så ber vi for ekteskapet og ekte par og familier, at du verner om dem, og vi ber om at du hjelper dem i kommunikasjon og hjelper dem til å leve i tilgivelse, og vi ber også om at du gjenoppretter ting der det har gått veldig galt. Herre, du evner å gjøre det vi ikke evner, og vi takker deg for din nåde og barmhjertighet mot oss oppi alt det vi ikke får til, og at du alltid gir oss en ny sjanse. I Jesu navn. Amen.